Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbərətəri biz təqdim edirik. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün noyabrın 22-si, çərşənbə günüdür. Sinoptiklər bugün Bakıya və Abşeronda yağış yağmayacağını deyirlər, amma axşam çağı havanın tutulacağı, yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin şərq rayonlarında çiskin gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-15, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisləyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın Başnaziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırdığı azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd eləyir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarıydı. Ətrafı birazdan danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisləyib, Livan və regiondakı bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Təhlükəsizlik Şurası ötən il Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin qətlində şübhəli bilinənlərin xüsusi beynəlxalq tribunalda mühakimə olunması üçün planları da təsdiqləyib. Hazırda Livan siyasi böhran yaşayır. Cemayel'in qətlindən əvvəl 6 Suriya yönlü kabinet üzvü istifa verib. Livanın prezidenti Emil Lahud deyib ki, Cemayel'in qatilləri mütləq cəzalandırılacaq. Biz bu terror hərəkətini cəzasız qoymayacaq. Biz qatilləri tapacaq, çünki bu cinayətkarlar bütün Livan xalqının əleyhinədirlər. Bu mənada mən demək istərdim ki, bizim birliyimiz gücümüzdür. Bu suqəstin mahiyyətini açmağın yeganə yolu birgə işləmək və mümkün qədər tez bütün problemlərimizi həll etməkdir. Amerika Prezidenti George Bush da Pierre Cemayel'in qətlini tam araşdırmağa çağırıb, bu qətli Fransa, Britaniya, Rusiya, həmçinin İran və Suriyada pisləyib. Suriya qətlinin arxasında durmasına dair fikirləri rədd edir. Pierre Cemayel'in qətli barədə xəbərlərdən sonra daha ətraflı məlumatımız olacaq.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow jurnalistlərə deyib ki, Bush NATO-nun Riga samitindən sonra Əmmana gedəcək. Bush Əl-Maliki görüşü İraqda təriqətlər arası zorakılığın artması ilə eyni vaxtda təsadüf eləyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə 13-cü gündür ki, müddətsiz azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərinin azlığı dayandırması üçün müraciət edib. Şeyx müraciətində Azadlıq qəzetinin demokratik fikrin formalaşmasında Azərbaycan müstəqilliyinin qazanılmasında rol olduğunu vurğulayıb. Baş redaktora müraciətdə müddətsiz azlığın intihara cəhd və Allahın iradəsində zidd olduğu bildirilir. Azlıq eləyənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsə də problemi həll olunmayana dək aksiyanı dayandırmayacaqlarını bəyan ediblər. Noyabrın 21-də millət vəkilləri, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalı və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə Azad Sözü Müdafiə Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin üzvlərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, qurum Azadlıq qəzetini müdafiə məqsədilə kütləvi aksiyalar və başqa tədbirlər keçirəcək. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovsa deyir ki, Azərbaycanda azad sözün qrantı hökumətdir. Heç bir qurum yaratmağa ehtiyac yoxdur.
O ki, qaldı məhkəmənin qərarından asılı olmayaraq bu strukturların yerləşdirilməməsinin məsələsində biz bunu əvvəlcədən də bəyan eləmişik. Azərbaycan hakimiyyətinin məqsədi bu strukturları çöldə qoymaq deyil. Hətta bina boşaldılacaq təqdirdə belə biz onları yerləşdirəcəyik.
Əli Həsənov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş eləyəcəyini deyir. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə Ayətullah Mürtaza Bəyəni Fəzil bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Fars Xəbərlər Agentliyi başqa bir ruhanidən Ayətullah Möhsün Mücdəhid Şəbüstəriyə istinad eləyərək Rafiq Tağının İran inqilabının banisi Ayətullah Xomeyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu yazır. Xomeyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıçı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Nəsimi rayon məhkəməsi Oktyabrın 15-də Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib, Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz yazısında Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməklə düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur.
Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenkonun həkimləri onun taliumdan zəhərlənmədiyini deyirlər. Bundan əvvəl keçmiş xəfiyyənin məhz radioaktiv taliumdan zəhərləndiyi deyilirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putini tənqid edən Litvinenko 6 il bundan əvvəl Böyük Britaniyaya qaçıb, o, noyabrın 1-də London restoranlarından birində xəstələnib. Kreml bu işdə əli olmadığını deyir.
Londonda səfərdə olan Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, baş nazir Tony Blair ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankinin prezidenti Jean Lemier ilə görüşüb. Nazarbayevin Britaniyanın Bayer Systems şirkətinin keçmiş direktoru Richard Evans ilə də görüşü olub.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Prezident Vladimir Putinin və hüquq mühafizə rəsmilərinin iştirak etdiyi toplantıda çıxış edən Yuri Çayka bildirib ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq yanacaq və enerji sektorunda neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş böyük neft şirkətlərinəcən hər yerdə yayılıb. Bundan əvvəl Putin iqtisadi cinayətlə mübarizəyə çağırmışdı. Demişdi ki, bu cinayət investorları qorxudur.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev maye qaz qıtlığını yanacaq bazarında qiymətlərin uyğunsuzluğu ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu ölkənin tələbatına uyğun həcmdə maye qaz emal edir. Ölkədə tələbat 10-11 min kubmetr olsa da, ötən ay zavod 16 min kubmetr maye qaz emal edib. Daxili bazarda maye qaz qıtlığı yoxdur, qiymətlər natarazdır. Maye qazın qiyməti dizelə görə çox aşağıdır. Ona görə avtomobillər dizeldən, benzindən imtina ediblər. Buna görə gələcəkdə maye qazın qiymətinə baxılacaq.
Rusiya polis rəsmiləri deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi testdən keçməlidirlər, səbəb sərxoş sürücülərin son vaxtlar daha çox qəza törətməsidir. İnterfax agentliyi Krasnodar polis rəsmisinə istinadla yazır ki, motosiklet qəzalarından çoxuna səbəb sərxoşluqdur. Bu il həmin regionda motosiklet sürənlər 400 qəza törədib ki, onlardan 60-ı ölümlə nəticələnib.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərətər davam eləyir. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbərətər. Xəbərətərə axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemayel'in qətlindən sonra ölkədə gərginlik daha da artıb.
Azərbaycan Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazı almaq istəyir.
Əslən, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin bugün Bakıda konsert olacaq.
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Livanın sənaye naziri Pierre Cemayel'in qətlindən sonra ölkədə vəziyyət daha da gərginləşib. Ölkədəki Suriya əleyhinə siyasi qüvvələrin liderlərindən biridir. Həmçinin bundan əvvəl qətli yitirilmiş keçmiş baş nazir Rafiq Hərərinin oğlu Səad Hərəri hesab edir ki, nazir Pierre Cemayel'in qətlinin arxasında Suriya durur. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemayel'in qətli siyasi motivli bilindiyinə görə keçmiş başnazir Rafiq Hərərinin 2005-ci ilin fevral ayında baş verən qətlini xatırlatdı. Pierre Cemayel'e hücum xəbəri keçmiş başnazirin oğlu Səad Hərərini televiziya ilə yayımlanan mətbuat konfransını dayandıraraq bu barədə elan verməyə məcbur etdi. Mənə indi dedilər ki, nazir Pierre Cemayel'e atəş açıblar və o ağır yaralanıb. Çox keçmədən Cemayel aldığı güllə yaralarından xəstəxanada keçindi. Daha sonra Hərəri deyib ki, həmin qətl hadisəsində Suriyanın əli olduğunu hesab edir. Livanlıların bir çoxunun düşündüyü kimi BMT-nin apardığı təhqiqatların nəticələri də Səadın atası keçmiş başnazir Rəfiq Hərərinin qətlində Suriyanın günahkar olduğuna işarə edir. Dəməşq həmin iddiamları rədd edir və dünən eyniliklə müttəfiq olan Şiə Hizbullah təşkilatı kimi Cemayel'in qətlini qəti şəkildə məhkum edib. Livanda Suriye Milli Altı Nazirinin istifası neticesinde ötən həftədən bu yana ağır siyasi böhran davam edir. Bir cimeylin qətli əlbəttə vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Hadisədən əvvəl Suriye Milli Hizbullah və Xristiyan lideri və keçmiş başnazir Michel Aoun bəyan etdilər ki, başnazir Fuad Sinyor hökumətini yıxmaqdan ötürü tərəfdarlarını küçə yürüşlərini çıxartmağa hazırlaşırlar. Onlar hökuməti Birləşmiş Ştatlara havadarlıq etməkdə günahlandıraraq iddia ediblər ki, Şiə müsəlmanların təmsilçiləri kabineti tərk edəndən sonra o öz legitimliyini itirib. Başnazir Fuad Sinyor bunun cavabında xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə etirazlar zorakılığa gətirə bilər. Pierre Cimel, Rafiq Hariri'nin qətlindən sonra Livanda öldürülən 3-cü anti-Suriya meyilli siyasi xadimdir. O, öz babasının yarattığı Xristiyan Falangaçı Partiyasının lideri və keçmiş prezident Əmin Cimelin oğludur. Dünən Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Nicholas Burns Pierre Cimelin qətlini məhkum edib.
This is a very sad day for Lebanon. We were shocked by this assassination.
Bugün Livan qəm-qüssə içindədir. Bu qətl xəbəri bizim hamımızı sarsıtdı. Biz buna terror hadisəsi, habelə anti-Suriya siyasi blokunu hədələmə cəhdi hesab edirik. Biz hesab edirik ki, Sinyora hökumətinə arxa durmaq və eləcə də Livanı ikiyə bölmək və siyasi həyatında yenidən zorakılığı vücuda gətirməyə çalışan qüvvələrin əleyhinə qalxmaq bütün ölkələrin borcudur. Suriya meyilli nazirlərinin istifalarına baxmayaraq, Sinyora hökuməti Hariri qatillərinin mühakiməsi məqsədi ilə tribunal yaradılmasını nəzərdə tutan BMT-nin layihə sənədini təsdiq edib.
Rövşən Rahiboğlu Livanın sənaye naziri Pierre Cemail'in qətli və bundan sonra ölkədə yaranmış gərginlikdən danışdı.
Azərbaycan
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan qazı olan tələbatının bir hissəsini daxili imkanlar, daha doğrusu Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın hesabatını ödəmək fikrindədir. Hazırda Türkiyə tərəfi ilə danışıqlar gedir. Türkiyəli ekspertlər isə bunun səbəbini Rusiyanın Azərbaycana təzyiqi ilə izah edirlər. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya hazırda qazın hər 1000 kub metrini Türkiyəyə $250 satır və əgər Azərbaycan bu bazarda Türkiyəyə $120 qaz satsa, onda Rusiya Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini $230 qaldıra bilər. Başqa bir tərəfdən isə Azərbaycan Türkiyə ilə müqaviləni pozsa Ankara kompensasiya tələb eləyə bilər. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz yatağındakı payından gələnin özü istifadə eləmək istəyir və bundan ötürü Türkiyənin Botaş şirkəti ilə danışıqlar aparır ki, Türkiyənin gələnin almalı olduğu 3 milyard kub metr qazı öz ehtiyaclarına sərf eləsin. Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki təmsilçisi Botaş şirkətinə istinadən Zaman qəzetinin yayımladığı bu xəbəri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öncə təksib eləsə də, şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev noyabrın 21-də belə danışıqların aparıldığını deyib.
Biz üç tərəfdən belə bir danışıqlar aparırıq ki, qazın müəyyən hissəsini Türkiyə tərəfi vermək danışıqlar yolu ilə həmin həzmdə qazı gəzətdə vermək şərti.
Türkiyənin Botaş şirkətinin media ilə əlaqələr bölümündən Mətin Akta Azadlıq Radiosuna bu danışıqların yüksək səviyyətə hökumət rəsmiləri arasında getdiyini və hələ şirkətin Azərbaycan tərəfinin təklifinə cavab vermədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi 2007-ci ildə hər 1000 kub metr $120 Türkiyəyə verməli olduğu 3 milyard kub metr qazı eyni qiymətə 2008 və 2009-cu illərdə verməyi təklif eləyib. Türkiyəli enerji ekspertləri Azərbaycanın bu addımını Rusiyanın təzyiqi altında atdığını bildirib. Onların fikrincə, Rusiya Türkiyəyə 6 milyard kub metr qazın hər 1000 kub metrini $250 satır və Azərbaycanın bu bazara girməsi təqdirində qaz ixracını azaltmaq istəmir və bu üzdən Rusiya Azərbaycana bildirib ki, Türkiyəyə $120 qaz satacaqları halda Azərbaycana verilən Rusiya qazının qiymətini $230 qaldırıb həcmini də azaldacaqlar. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bu fikirləri dolayısıyla təsdiqləyib və əlavə eləyib ki, doğrudan da hər 1000 kub metr üçün Türkiyəyə $120 qaz satıb, Rusiyadan $230 qaz almaq elə də məqsədə uyğun deyil.
O məsələlər də var, Türkiyəyə satılan qazın müqaviləsi 400 bundan qabaq bağlanır. O demək olmaz ki, 400 bundan qabaq biz o layihənin həyətə keçməsi üçün stabil alıqdı kimi, çox böyük qiymətə Türkiyə almağa razılaşıq vermişdi.
Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Türkiyə tərəfinə müraciətinin əsas səbəbi Rusiyanın gələn il ancaq 1,5 milyard kub metr qazı Azərbaycana satmağa razılaşması ilə bağlıdır. Bu il alınan 4,5 milyard kub metr qazın çatışmayan 3 milyard kub metrini Azərbaycan məhz Türkiyənin Şahdənizdəki payı ilə ödəməyi düşünür. 2001-ci ildə Türkiyənin BOTAŞ və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə görə Azərbaycan 15 il boyunca ildə 2 milyarddan 6,6 milyard kubmetrə qədər qazın hər 1000 kubmetrini 120 dollara Türkiyəyə satmağa razılaşıb. Əgər tərəflər arasında danışıqlarda razılaşma əldə olunmasa və Azərbaycan Şahdəniz qazının Türkiyənin payına düşən hissəsinə ehtiyacını başqa yollarla ödəyə bilməsə, başqa sözlə müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsə, Türkiyənin 70 milyon dollar kompensasiya tələb eləmək hüququ olacaq.
İlkin Məmmədov Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın taliyi, Azərbaycanın bu qazın hesabına daxili tələbatını ödəmək istəməsi və yaranmış vəziyyətdən danışdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pier Cəmailin qətlini pisliyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın Başnaziri Nuriyə Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq Qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Bakıda saat 8-ə qalır 14 dəqiqə. Bugün noyabrın 22-sidir. İndi də görək bugün qəzetlər nədən yazır.
Deməli, 525-ci qəzetdə Azərbaycana İrandan yeni təzyiq dalğası başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda və yaxın xaricdə Azərbaycanla bağlı cərəyan eləyən son proseslərdə dini motivlərin və bütövlükdə dini amilin xüsusi çəkisinin böyüklüyü artıq heç kəsə sir deyil. Müəllifə görə son bir neçə günün neqativ proseslərinin təkcə ölkə daxilində baş verənlərdən qaynaqlanmadığı get-gedə daha aydın şəkildə ortaya çıxır. Artıq məlum məsələdir ki, Azərbaycanda güya İslamın əsaslarına zərbə vurulduğu, ölkənin güya İslam dəyərlərindən aralanmağa üst tutduğu barədə səslənən fikirlər yalnız din, iman təşübkəsliyinə sökənmir. Baş verənlərin üzərindən emosiya pərdəsi qalxdıqca açıq görünür ki, əslində bütün bunlar qonşuluqdakı İranın Azərbaycana yönələn daimi təzyiqlərinin növbəti dalğası və yeni təzahür formasıdır. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Tehran ölkəmizin daxili işlərinə qarışır. Belə bir başlıqlı məqalə isə Ayna qəzetində dərc olunub. Məqalə müəllifi yazır ki, son günlər Bakıda çıxan sənət qəzetində Rafiq Tağının çap olunmuş Avropa və Biz məqaləsi ətrafında baş verən olaylarda diqqəti çəkən əsas məsələ İranın Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləsidir. Həmin məqalə ilə bağlı Tehran İrandakı səfirimizdən izahat tələb eləyib. Müəllifə görə əslində burada elə ciddi problem yoxdur. Sadəcə olaraq Ayətullah rejimi bu kiçik olaydan fil düzəldərək Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyasi ideoloji və diplomatik təzyiqlər göstərir.
Yeni Musavat qəzetində isə dindən dönən gənclərin qərarı pislənir başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Söhbət sırağa gün Azərbaycanda bir qrup gənc ədəbiyyatçının mənsub olduqları İslam dinindən imtina etmələrinə münasibətdən gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi gənc yazarların İslamdan imtinasından təəssüflənmir və narahatlığa da heç bir əsas görmür. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev müxbirlə söhbətdə deyib ki, həmin gənclər İslamın mahiyyətindən heç vaxt xəbərdar olmayıblar. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun onlara olaylara münasibəti isə daha sərtdir. Kamil Vəli deyir ki, imtina edirlər eləsinlər. Onlar nə vaxt İslamda olublar ki? Onların bəhanələri ümumiyyətlə mənasızdır, məntiqsizdir. Onlar dindən imtina etməklə əslində dini pərdə altında fəaliyyət göstərənlərə meydan verirlər.
Şərq qəzetində isə Musavatda İsa Qəmbərə qarşı demarş başlayır. Başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Deyilir ki, vaxtilə təşkilatın ikinci şəxsi sayılan partiyada aparılan son islahatların nəticəsində statusu xeyli aşağı düşən Vurğun Əyyub görünür. Arif Acılının icra aparatının rəhbəri təyin olunmasından sonra susa bilmədi. Narazı danışmaq və öz fikirlərini daha çox tənqid üzərində qurmaq növbəsinə indi də o keçib. Məsələ burasındadır ki, Vurğun Əyyub bu zamana kimi hətta bir qrup partiya nümayəndəsinin Sülhəddin Əkbərlə bağlı narazılıqları yarananda da İsa Qəmbərin barəsində heç bir tənqidi fikirdə olmayıb. Onun təşkilatda apardığı siyasətin detallarına gedib bu siyasəti tənqid atəşinə də tutmayıb. Amma indi vəziyyət dəyişib və Vurğun Əyyub Arif Hacılı ilə bağlı attığı addımına görə başqanın əleyhdarına çevrilib. O açıq şəkildə bildirib ki, İsa Qəmbərin götürdüyü kurs düzgün deyil və Musavatın ziyanınadır. Bunu Şərq qəzeti yazır.
Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi, qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər Ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı?
Bugün Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında İsmail Şıxlının Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın tamaşası göstəriləcək. Baş rolları Nurəddin Mehdixanlı, Mətanət Atakişiyeva, Rövşən Kərimduxt, Münəvvər Əliyeva ifa edirlər. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında isə Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının konserti keçiriləcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Əslən, Azərbaycandan olan bəstəkar müğənni Sami Yusif Bakıda səfərdədir, bugün onun konsert verəcəyi gözlənir. Mahnılarında Allah, Məhəmməd kəlmələrinə rast gəlinsə də, müğənni bəstələri və oxuduqlarının İslam və ya ilahiyyət musiqisi olmadığını, bunun sadəcə yeni bir musiqi növü olduğunu deyir. Onu da deyim ki, Sami Yusif böyük bir ansambulla gəlibdir, onu xeyli musiqiçi müşahidə edir və o, Azərbaycanda verəcəyi konsertlərdən qanarar götürməyəcək. Ətraflı Şahnaz Beylərqızının reportajında.
Mən öz hisslərimi ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Burada özümü lap evdəki kimi hesab edirəm.
Əslən Azərbaycanlı olan, Böyük Britaniyada yaşayan müğənni və bəstəkar noyabrın 21-dən isə Bakıda olan Sami Yusifin jurnalistlərlə salam-kəlamın ardınca söylədiyi ilk söz bu oldu. Jurnalistlərin israrına rəğmən ingiliscə danışan müğənni Azərbaycan dilini gözəl başa düşdüyünü, amma kəlmə kəsə bilmədiyini söylədi. Bunu da Böyük Britaniyada böyüməsi ilə bağladı.
Mən əvvəllər özümü tapmaqda çətinlik çəkirdim. Özüm müəyyənləşdirmək istəyirdim ki, mən kiməm? Mən Azərbaycanlıyam, Britaniyalıyam, yoxsa müsəlmanam? Bunu ayırd etməkdə çətinlik çəkirdim. Mən Azərbaycanlı olmağımla, Azərbaycan musiqisi ilə fəxr eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm məni belə qarşıladığınız üçün. Məni az qala prezident səviyyəsində qəbul etdiniz. Bundan məmunam.
Sami Yusifə görə Azəri əsilli Britaniya musiqiçisinin bu məqama yetişməsinin böyük üstünlükləri də olmamış deyil. Yəni, bəstəkar Azərbaycan musiqisinin dünyaya çatdırılmasında onun da payı olacağını düşünür. Amma Sami Yusif Azərbaycan musiqisini hansı şəkildə dünya səviyyəsinə çıxaracağı haqqında heç nə demədi. Bir bunu dedi ki, noyabrın 22-sində keçiriləcək konsertdə Azərbaycan musiqisi də ifa etməyə çalışacaq. Hə, bir də Sami Yusif onun oxuduqlarının sırf ilahiyyət musiqisi və ya İslam musiqisi kimi qavramağın da əleyhinədir. O deyir ki, əgər mahnıda Allah, Məhəmməd deyilirsə, bu İslam və ya ilahiyyət demək deyil.
İslam pop musiqisi mənim həyatımdır. Mən özümü ilahiyyət musiqisi, İslam müğənnisi saymıram. Siz də məni bu cür qəbul etməyin. Mən müxtəlif mədəniyyətlərlə maraqlanan, müxtəlif musiqiləri öyrənən, o cümlədən muğamı öyrənən adi bir müğənniyəm. Çox adam bilmək istəyir ki, mənim oxuduğumun adı nədir? Bu, ərəb musiqisidir, yoxsa ilahi musiqidir? Bu, yeni musiqi tipidir.
Bu, bir neçə günlüyə Bakıda səfərdə olan və noyabrın 22-sində Mənim Vətənim adlı konsertlə çıxış eləyəcək Sami Yusifin mətbuat konfransında söylədikləri idi. Onu tanımaq istəyənlər üçün nə dərəcədə yetərli oldu, bilmirəm.
Şahnaz Beylərqızı, əslən Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin Azərbaycana səfəri və onun dünən Bakıda dediklərindən danışdı. Xəbərətər davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır, 7 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayniz ÇM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdə söhbət son vaxtlar Azərbaycanda tikinti materiallarının bahalaşması, xüsusilə də simentin bahalaşmasından gedir.
Yəni hesab edirəm ki, simentin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır.
Qiyməti başlamaq lazımdır, sərhəddən, gömrükdən və s.dən ta ki alıcıya çatana qədər.
Azərbaycanda inhisarçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inhisarlar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır.
Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxırsa məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bağlaşma səbəblərlə danışacaq. Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq verilişinə AE 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərlərdir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılan malların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinsar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində mallara həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s.lər satılır. Antiinsar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xətt 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkənin təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətərdir, indi isə sıra idman xəbərlərindir.
Dünən Avropa Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Celtic, Manchester United 1-0, Arsenal, Hamburg 3-1, Real Madrid, Olympic Lyon 2-2, Lille, Anderlecht 2-2, Stau, Dinamo Kiev 1-1, Porto, CSKA 2-0. Dünən Azərbaycanda isə futbol üzrə ölkə kubokunun 8-1 final mərhələsinin 5-10-u keçirilib. Böyük maraqla gözlənilən Qarabağ Neftçi oyununda Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qalan oyunların nəticəsi belə olub. Gilan Bakı 0-2, Masallı İmkati Araz 0-1, Turan Olimpik 2-0, Simurq Kervan 1-1. Cavab oyunları dekabrın 2-si 3-ündə keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə hava məlumatını bir daha xatırladaq. Sinoptiklər bugün Bakıda və Abşeronda yağış olmayacağını deyirlər, amma axşam çağı hava tutula bilər, yarımadanın bəzi yerlərində çiskin ola bilər. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin şərq rayonlarında çiskin gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-15, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha bu saatın xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cemayel'in qətlini pisləyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuriyə Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir etməkdə günahlandırdığı azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılıb. Bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AE 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.